Зрештою, зовсім не безглузде те, що пише Ельснер про оперу. Навпаки, це свідчить про його розум. Ельснер цілковито здає собі справу в необхідності створення польської національної опери і в той же час, хоч і сам він автор кількох опер, написаних на сюжети з польської історії, розуміє, що він не той, хто міг би закласти підвалини національної опери. Його умовляння Шопена – це лише випередження того, що зробив для польської культури Монюшко. Із щирим хвилюванням читаєш цього провінціального і, мабуть, несправедливо забутого композитора, який у цілком нових категоріях бачить ідеал опери. Вона уявляється йому як своєрідна музикальна драма. У передмові до своєї тритомної праці про метричність і ритмічність польської мови, а він пише про оперу те, що потім наводить у листі до Шопена. Зваживши все це, слід визнати, що опера як видовище, очікуючи, особливо в естетичному відношенні свого удосконалення, ще не досягла істинної своєї вершини. Підняти її туди можуть спільними зусиллями поети і композитори всіх цивілізованих народів. То чи варто дивуватися, що людина, яка бачить такі чудові, майже вагнерівські перспективи своєї улюбленої музикальної форми і має під рукою вродженого генія, це його слова, що їх повторила Людвіка, котра повідомляла брата про свою розмову з професором-ентузіастом. Хотіла, щоб цей геній присвятив себе музикальному жанру, шлях розвитку якого такий для неї ясний. А цей розвиток Ельснер незмінно пов'язує з національними формами. Цей мудрий чоловік, який і про свої теоретичні праці стверджує, що в цих формах найголовнішу роль відіграє народність, перший збагнув те, що потім з трудом доходило до пізніших шанувальників Шопена. Він казав, як повторює Людвіка, що Фредерік має ту оригінальність і ритм, притаманні рідній землі, котрі при його величних думках роблять його ще більш оригінальним і котрі відзначають його. Він хотів, щоб це у тебе залишилося. Чи можна точніше визначити суть музики Шопена? А коли вже і близькі Шопена розуміли, в чому полягає новаторство і велич його музикальних починань, то й він сам добре розумів це. Отже, в національному спрямуванні його творчості слід бачити значно більше художньої свідомості і волі композитора, ніж це припускалося досі. Ельснер щоразу, як тільки пише до Шопена, з гордістю нагадує йому, що саме він перший помітив надзвичайні здібності свого учня. Він каже, нашому Фредерікові чудово відомо, що я вельми його поважаю і дуже, дуже люблю його, як і належить любити генія, людину, всім, хто зуміє це зрозуміти. Якоюсь мудрою свіжістю віє від цієї людини. Поглинутий дріб'язковими справами директора опери і консерваторії з провінціальній Варшаві, де всі ворогували з усіма, він мав здатність миттю визначати міру художніх цінностей. Це він перший порівняв Шопена з Міцкевичем, шанувальником якого він був. У 63 роки він з юнацькою пасією говорить про віленського поета. І хто знає, можливо, згадування Шопеном у досить ранньому віці Міцкевича, Шопен пише «Міцкевич», пояснюється саме впливом Ельснера. Не будучи сильною індивідуальністю, Ельснер, одначе, здатний був оцінити могутність наших великих романтиків. Напевне, із зітханням передає він у руки свого учня жезл безсмертя. Позаяк, істинна причина його заслуженої слави як у сучасників, так і у нащадків полягає ні в чому іншому, а лише в його геніальній індивідуальності, що живе у творіннях його мистецтва. Така людина повинна була залишити глибокий слід в душі вразливого учня. Але Ельснер був лише однією з ланок того оточення, яке справляло сильний вплив на формування молодого Шопена. У цьому середовищі панувала поетична постать Казімежа Брудзінського, перед яким схилялися слухачі й професори. З осені 1826 року одним із тих слухачів став Фредерік Шопен. Тодішні лекції Брудзінського аж до 1830 року дійшли до нас видані з доповненнями на основі рукописів автора і зауважень його учнів. У них містяться тези, які повинні були справити вплив на юнака. Ось що наводить з них Проснак. Щоб література наша насправді могла розквітнути, назавжди слід відмовитися від принизливих заяв «Я стою за німецьку школу або ж за школу французьку». Школою поетів, письменників, митців повинна бути єдина природа, повсюдно прийняті і визнані принципи, нарешті смак, який шукати слід у мові, в історії, у звичаях народу. Красні мистецтво вже й у нас, на власному ґрунті, розквітати починають. Тут серце Шопена забилося дужче, він став слухати уважніше. Починають розквітати сьогодні, ми вже насолоджуємося творами музики наших земляків. Хто знає, може Брудзінський кинув у цей момент погляд в бік молодого автора Рондо, опис номер 1. Але вже, напевне, мав він тоді на увазі Ельснера. Будь-яка національна література краща, корисніша для нащадка, цінніша і навіть у своїх помилках більш благородна, ніж створена за чужими зразками. І нехай що завгодно проповідують холодні теоретики і сліпі генії-ушанувальники, я повторюю, що позбавлені патріотичних почуттів творіння геніїв високими бути не можуть. Бродзінський покровительствував цілій плеяді молодих і більш досвідчених літераторів та художників. Близькими друзями його були Ельснер і Юліуш Кольберг, професор геометрії та геодезії, поет, що писав по-німецькому в дусі Жана Поля і Новаліса. Коли Юзеф Ельснер публікує в 1818 році, тоді ж, коли вийшов у світ і трактат Брудзінського про класичність і романтичність, свою працю під назвою «Прометричність і ритмічність польської мови», особливо у віршах польських, з музикальної точки зору. Бродзінський доповнює цей труд приятеля усілякими поетичними прикладами, необхідними авторові для ілюстрування своїх положень. Над гуртком друзів витає дух Колонтая і Сташиця, піонерів збирання польського фольклору, котрі надихали діяльність таких людей, як Зоріан Доленга Ходаковський, а потім Крістіан Лях Ширма. Досі в літературі мало уваги приділялося старому Кольбергові. А ця людина, безперечно, дуже багато значить для нашого композитора. Юліуш Кольберг – батько трьох друзів Шопена. Вілюся, товариша по ліцею, Оскара, музиканта і пізніше знаменитого збирача фольклору, та Антонія, художника, який намалював останній портрет Шопена. Любитель романтичної поезії, шанувальник таланту Бродзінського, переклав його Веслава німецькою мовою, він повинен був справити вплив не лише на своїх синів, але й на їхніх друзів. Разом з Ельснером він щороку створював гімн для масонської ложі, до якої обидва вони належали. Через Кольберга, а також через Ельснера, можна було встановити якийсь зв'язок Фредеріка з масонством. Не треба й нагадувати, що Оскар Кольберг написав також оперу «Весла» за поемою Бродзінського на лібретто Северини Прушак, ім'я котрої ми так часто зустрічаємо в листах Шопена. Це середовище, а також вплив, який воно могло справляти на Фредеріка, ще недостатньо досліджені. Одне тільки можна з певністю стверджувати. А в цьому середовищі цікавилися польським народом та його мистецтвом, розуміючи під народом аж ніяк не одне лише шляхетство. Тут, як видно, заохочувався інтерес Шопена до народу. Не обійшлось, очевидно, і без того, щоб його геніальна музикальність, хоч Фредерік був ще такий молодий, не справила впливу і на це середовище. Роки юності Шопена – це епоха, коли слово «народ», що стане назвою монументальної праці Оскара Кольберга, починало набувати свого сьогоднішнього значення. А у 1820-30-х роках воно на устах усіх передових людей того часу. Це роки дискусій у пресі, в літературі, в уряді над питанням про розкріпачення і права селян. Роки селянської анкети і засідань Державної Ради. Це був час пробудження селянської свідомості. Час драматичних справ Рупінського і Дичинського. Із селянським питанням Шопену доводилося стикатися на кожному кроці. І то не тільки на селі, можна з певністю сказати, що воно було предметом численних суперечок у салоні Шопенів. Коли 16-річний Шопен пише Бялоблоцькому про похорони Стащиця, добавляючи, що «і в мене залишився на пам'ять клаптик чорного крепу, яким були покриті мари», треба усвідомити, символом чого був отой шматочок чорного крепу. Мертвий Стащиць став символом. Був він передусім захисником польського селянства, борцем за його свободу в Державній Раді, засновником утопічно-патріархального Грубишовського фонду, культурне значення якого ще недостатньо оцінене. Звичайно, то було непорозуміння, але для Шопена цей клаптик чорного крепу мав велике значення як символ союзу митця з народом. Ось у такому теплому гніздечку, оточений любов'ю і турботою, не усвідомлюючи ще, в який спосіб засвоює він перші уроки життя і мистецтва, жив Шопен-дитя, Шопен-підліток. Було ще одне, що серйозно позначилося на житті Фредеріка в молодості – його здоров'я. З якихось то пір стало модним твердження, що Шопен був надзвичайно здоровою людиною, а туберкульоз, мовляв, причепився до нього колись там, у Парижі, через безрозсудний спосіб життя і так далі. Ну, звичайно, робиться це з похвальною метою захистити музику Шопена від звинувачення її в хворобливості. Але яке відношення має одне до другого? Предивна музика Шопена музика могутня, сьогодні вже не потребує такого роду захисту. А врешті-решт, невідомо, навіщо ми застосовуємо подібну тактику. Адже ми не приховуємо ні слабкого здоров'я Юлюша Словацького, ні його туберкульозу. Хоч був він і хворий, але з-під його пера виходили такі здорові і могутні твори, як, наприклад, фантазії. Одначе хвороба Шопена повинна була таки відбитися на деяких його речах, надаючи їм прозору крихкість і хрусткість. Прелюдія до дієз мінор, опус 45. А вся шопенівська печаль, існування якої важко поставити під сумнів, це якесь поєднання туги, бездомності, безталання і недуги.